sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC na États-Unis, ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu na bino banso. Edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edi Sango. Uzaliko yemba biso na lisungi ya Fatuma Kalala Limasi na Chang na nzele ya Masini. Marius Mounga asungi biso na sango. Na sango ya mokili ya lelo. Mampinga ma Uganda mazali kosilisa etinda na yango na mabele ma Ekolo Congo Demokratika elobi bakambi wuto Kampala. Molobeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Demokratika azongisi na masolo na bapandi sango ite masolo masengeli kosale makati na bakambi babikolo mibale yambo. Bokuta ni po na bomoko pe na boyokani na bana ya Katanga bobandi lelo na Lubumbashi ba UDPS pe Union Sacrée babimaki mwantango po na nungu nungu sima bazongaki.
Bobawe babimaki ba sepela ki pe za ba oyo baza kote ya UDPS, honorable Fabien Moutombe, honorable Michel, ba sepela ki pe bango balobaki Katanga eza Katanga pluriel.
Mibutu kumibale na mitano mikoki uto Laurent Désiré Kabila na baninga baye ba Afdel basakola ki ete ba zuibo konzi pe ba kuyisaki mobutu sese seko sima na sanza motumba ya bitumba ekoma mokolo mwambongwa na pe ya mampinga maikolo Congo Demokratika.
Onke ya Afdel oui eza selebwe na regime ya Patibo koma biti tenge zala ki selebwe na regime ya Kabila eza kontinuellement ndenge tomoni lelo.
Ba alanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda Burundi pe Ekolo Congo Demokratik babimisi loyembo bakeli elongo na tina ya kosenga bo moko pe kimia na bikolo biye na etuka ya Grand Lac.
Soki nzembo ango toyembi ango eza poko apele ba artiste azala conscient pe bango moko bazala ba leader d'opinion babondole kisa message ya vivre ensemble, message ya cohabitation.
Forum ya bomoko pe ya boyokani ya bana Katanga bozali kosale mauto lelo na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Katanga masolo masusu masalamaki pene na mposo mibale mileki kaka na Lubumbashi po na boyokani kati na bayi Kasai pe bayi Katanga yango nde tokolobela na lilaka na biso na bozindo po na yango Marius Mounga koyamba na opesa kibiswa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Mounga.
Forum pona boyokani katina baye etuka ya Grand Katanga e bandi na tongo ya mokolo ya lelo le 17 mai na ngumba Lubumbashi ngomba mokonzi ya etuka ya Okatanga ngomba mokonzi ya etuka Okatanga katina ba kambi ya politiki ya etuka eye ba bamonani kozala ezali bongo Jean-Pierre Tafunga ya archidiocese ya Lubumbashi Moïse Katumbi Chapwe, Jeannette Kabila, Ndekwa Mukonzi Akala Joseph Kabila, ba ministre Serge Nkonde, Christian Mwando, pe Augustin Kibasa, gouverneur Jacques Kiaboula, lokola mpe Batoba Susu, mingi ya lokumu, pe mangomba masusu mandenge na ndenge, ba iba utaki na ituka ya Katanga. Masoloma ima bengi samaki na tata episkopo ya Ngumba Lubumbashi, Fulgence Muteba, makosa la mikolomi bale, mpe makani kosi lao mokoloma le 19 juan, mozali koya eko sangisa batu pene nankamami bale. 17 mai 2022, Mibu Tukumi Bale na Mitano, to Laurent Désiré Kabila, Baninga Baye, Bazoki Bokonzi na Ekolo Congo Démocratique, Pona Kolongo Lao e Bonga Mokonzi ya Kala, Mobutu Sese Seko, Oyo Azalaki na Kiti ya Bokonzi, Mibu Tukumi Sato na Misato, Pe Ekolo Zahir, e Zongelaki Kombo na Yango ya Kala, République Démocratique du Congo, Mokolo Mwango, Motiama na Buku Wikonzi, Pe Mobenga Maka, Mokolo Mwamampinga, ma fardesse. Bato motoba katina bango ba tekisi ba ike na zando ya kamagema bakumbi moto mpe balekinzela bakufi na likama lisalemi lilo mokolo le 17 mai na commune ya Ibanga na Ngumba Bukavu na province ya Sud Kivu likama liye lisalema kintango motuka moko ya monene moye motonda kina biloko mosuka kina lubwa kumoko sima ya ku kombola biloko biso oyo ezalaki na nzela na yango sango yango endimami na ba société civile pe na président ya association ya ba chauffeur ya Congo RDC ya Ngumba Bukavu ba ebasakoli ete bato muto ba bakufi mpe bato basusu ba ebazoki ba memami au l'hôpital. Lisanga ya batumbuki pe basimba binduki ba bazalaki kosala mobulu na parc national ya Kahuzi Biega bakendeki komiti na maboko na mampinga maikolo Congo démocratique mposo moliki et lobi ba FARDC bosengeli koyeba ete oyezali lingomba ya mibale oyetiki esika e batelami na patrimoine mondial ya UNESCO sima basusu kotika mandoki mikolo mileki basimba minduki baike ya mboka ya bapaya mpe ya ekolo Congo démocratique bazwa bisika na parc national ya Kahuzi Biega mpe zingazinga na yango bazali kofundama na batali kopunza biloko mpe banyama pona kozwa mosolo na ibandela ya sanza ya zomi na moko ya 2021 FARDC bandaki kobundisa bango na kati pe zingazinga ya parc national ya Kahuzi Biega moko ya makanisi ya conseil ya territoire ya Kabare na Sud Kivu. Pene na basimba minduki tuku misato ya mangomba ya misato bakendaki komitika na mission ya stabilisation ya Nations Unies na RDC tompe MONUSCO na Sud Kivu mposo moliki na kati na bango Justin Mabala na lingomba lya ye na Shabunda ba maimai ya Blaise na territoire ya Kabare mpe basimba minduki ya Ruma ba ye bazwi mokano ya kutia minduki na bango pembeni ebisi administrateur ya territoire ya Mwenga na actualite.cd bato ba ye Banso bazwami o maboko ma MONUSCO na base ya Bukavu. Mabongisi pona mobembo ya papa wa Roma na sanza ya motoba mozali koya mazali kosale mala lombangu penza manaka maike mazali kosale mampo na mabongisi mango bisika mibale ya minene mibongisami na ngumba Kinshasa pe e ya Goma na ngumba Kinshasa ebani ete papa kosale misa na ye ya monene ya liboso liboso ya libanda ya mpepo ya ndolo mpona yango cardinal Fridolin Ambongo asakoli ete misa miye na isika ya libanda ya mpepo ya ndolo ekoki kosangisa bato kolika milio moko mpe bakosala manso po ete bato bakoma na esika eye mokolo moko yambo sima ya misa eye mpe ekosenga ete misala ya aéroport eye ekangema bosengeli koyeba ete papa wa Roma akokoma na Kinshasa o mokolo mwa le 2 juillet.
Matondo mingi Marius Muhunga. Mampinga ma Uganda mazali kosilisa misala to etinda na yango na mabele maikolo Congo Démocratique elobi bakambi wuto Kampala molobi liambula matari ya ikolo Congo Démocratique na ngambo ni ya zongisi na masolo na bapandi sango ete ezali bongo mokano mozwami na lombango sango yango epesa maki na mokambi ya mampinga ma Uganda General Mugohozi Kainerugaba oyo akomaki yango na compte Twitter na ye kasi na ngambo na ye ministre ya bubateli ya ikolo Congo ya ikolo Uganda Vincha Sipija andimaki na AFP ete mampinga ma Uganda mazali kotika mabele ma ikolo Congo Demokratika le 31 mars na ngambu ya ikolo Congo Demokratika Patrick Muyaya mulubeli ya mbula matari alobi esengili yambo bakonzi bakambi ya mampinga ya bikolo mibale pe bakonzi ya bikolo mibale bayokana po na yango awa na États-Unis président Joe Biden alobi bokabwani bosala maka na bayi white supremacy bozali bongo ngenge ya koboma akomaki lelo na Buffalo na état ya New York esika mundele moko elenge abetaki masasi pe abomaki bato bayindo pene na zomi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Forum tobukuta ni pona bomoko pe boyokani ya bana katanga bobandi lelo na Lubumbashi ba UDPS pe Union Sacrée babimaki sima na mwantango pona nungu nungu tokobenga Narval Mabila oyo azalaki na Lubumbashi na esika likitaliango toyoka biyanonai.
Lelo ezalaki ouverture monseigneur Fulgence Moteba de abisaki ba tupo anini abingaki bango na forum ya réconciliation bakatangé il faut bakatangé bango nyonso bakutana basolola po parce moi mika katano ko ina na eza mingi pour le développement il faut basolola pour le développement la province ya Katanga après cérémonie à ouverture bakutaki na séance plénière ya préparatoire avant bakota ya ba commission bakota lobby et puis basolali lelo
makambo nyonso ezolekana Katanga po nini ba politiciens Katangais baza koyokana te kobanda ancien président Joseph Kabila Moïse Katumbi ba politiciens mosusu mais tomonaki lelo tomonaki Moïse Katumbi avandi pene na yaya ya président Joseph Kabila sous du jumel na ye Janet Kabila Barcelona qui m'a mouqué mais voilà bah tout ça bah c'est pas l'imingi mais bah séance et coup bandalo déjà na bah plénière na bah commission pour bah trouver la solution que bah politicien bayo kana pour aller bah monsieur bazo kana te mais
tu y as quitté ils ont qui n'a moins ben incident que bah monsieur si tu vas venir na forum mango il camba mes andeni
bon bah oui bah bimaki bah c'est pas la quitté ils ont bah oui bah ça côté à UDPS honorable Fabien Moutombe honorable Michel bah c'est pas la quitté bah gros malobaki Katanga ils ont Katanga pluriel moto na moto aza ko soutenir leader naye bango bazo soutenir Joseph Kabila bango bazo soutenir Moïse Katumbi pe bango bazo ko soutenir Félix Tshisekedi ba mosusu wana ba kitela kitende Fabien Moutombe alobi babini na bango ba comprendre que peut-être forum oyo baza ko soutenir te ba oyo baza ko soutenir président Félix Tshisekedi mais na libanda basolola ki après honorable Fabien Moutombe à DG SNCC à zone na séance et puis continuer de Silika héros.
Janet Kabila li passa ya Joseph Kabila mokonzi ya kala zali kuna bongo yemoko Kabila est-ce que vous allez kuna
balobi ancien président ya République RDC Joseph Kabila à Kokomba à Kenan en Afrique du Sud peut-être mercredi ndé akuya ou jeudi le bon nan tozi pour confirmation té mais assurant déjà que akoya na forum
forum izo salama tangu na Kinshasa edika pendo azali pe mwana ya Katanga a sali conférence de presse palobi boyokani boko salama té na Katanga soki ezali boyokani bana nusu oti kuna balobi ni pona yango ondire batiki même dibanda
nakati basola ki makamonyo so balobi ba mosusu ba yete ba mosusu ba denga ki bangote ba organisateur balobi ezaka échantillon mwa ki bazo ba denga ba tunyo so tu peut-être problème ya budget ya ba moyen o bazaki na ngote mais bon sima ya forum ba ko organiser ba rencontre mosusu pe ba kutana na ba tunyo mosusu ba ya kite na forum sinon mais na forum na kati moto na moto aza na makambo na ye toza kuesperer ke bakoyokana
matondo mingi Narval Mabila ou Lubumbashi mibutu kumibale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na baninga bayeba Afdel ba sakulaki ete ba zwibo konzi pe ba koyisi mobutu sese seko sima na kukamba ekolo eye mibutu kumisato na mibale mokolo yango mokoma mokolo ya mbongwana pe mokolo ya mampinga na ekolo Kongo Demokratike tolanda sango na André Ndambi wuto Kinshasa.
Mibuntu kumi bale na mitano mikoki wuto Laurent Désiré Kabila na mampinga ma Afdel Alliance des Forces Démocratiques pour le Congo basuki saki bokondi ya makasi ya mibuntu kumi sato na mibale ya Mobutu Sese Seko omokolo mwa lelo nde Laurent Désiré Kabila asakola ki wuto Lubumbashi ete azwa ki bokondi lelo ba vandi ba engumba Kinshasa ba kan
17 mai André à Fidel, oui, il a célébré dans le régime à partir de comme habitude, les gens qui célébrent dans le régime à Fidel Kabila, ils ont continuellement, les gens qui ont été au ils ont journée fériée, ils ont fêté le 17 mai. Normalement, les gens qui ont célébré dans le régime à Kabila, ils ont continué à célébrer dans le régime à partir de
Laurent Désiré a beau maman qui n'a moko n'a pas battu l'inaé le 16 janvier 2001. Mibumi sato sima ya kozwa bokonzi. Mwana na ye Joseph Kabila akitana ki na empe alonga ki na maponomi asalisa ki mbala mibale. Kasi atika ki bokonzi na bolongi ya maponomi ya misato ye pa Félix Tshisekedi. Bayike na bana mboka bakanisa ki ete bokango la miya mboka na maboko ya Mobutu pe bosalisi maponomi boko ki komema mbongwana kasi balobi eloko ezali kosale mate. Toyo kabango.
Lelo toza li 17 mai. Les Congolais, chaque 17 mai, on ne célébrera pas le jour de la libération. Libération, c'est-à-dire que ça qui est un régime, autosala n'a plus de 35 ans après l'indépendance, depuis 65. Régime Otozaki n'a pas régime dictatorial, il y a président Mobutu. Alors c'est arrivé que le 17 mai, libération et côté, c'est que Mozambique Laurent Désiré Kabila a nommé la est la rébellion. Alors le 17 a libéré Congo Mobutu. C'est un grand jour pour nous Congolais puisque tout basculé dans le régime dictatorial, pourtant dans le régime démocratique. Régime Oindé, mais il y a quand même avantage à régime depuis. Mobutu à Kenya, tu passais déjà trois séances électorales dans Congo, hein, tu changeais de président, tu salis passation au sommet de l'État, tu l'ouvres dans le régime au président, ça éternel, il y a pour l'Ouate, ça unique, mais il y a aussi le multipartisme, le parti politique, combien de belles, liberté d'expression, hein, et ça quand même, journée où tu peux s'en aller dans le Congolais. Ça régime bien.
Na début de mon acte d'acte libération. Mais à la fin, tout le monde a dit non. Je suis dans le monde. Je fais ça tout ce bas. Je suis dans ma vie. Après dictature, tu continues à délige. Après dictature, tu continues à délige. Je suis dans le cas. Donc, c'est toujours souvenir la journée de libération. Il y a qui. Vraiment, ça a subi ce bien-être. Le moment qui te fait attendre la dictature, tu fais la qui est l'eau.
Mokolo mwa lelo mo bengami mokolo mwa mbongwa na mpe ya mampinga na RDC. Mozali loyi mpe mofuta makana ekolo mobimba. Wuto Kinshasa André Ndambi po na lolaka lo Amerika.
Ba alanga nzembo tukumi bale na moko ya Rwanda, Burundi pe ekolo Kongo Demokratika babimisi loyembo ba kili elongo na tina ya kosenga bo moko pe kimya na bikolo biye na etuka ya Grand Lac. Sango yango epesa milibiso uto Goma na Fiston Ise Mwami.
Nzembo eye ba bengi yango hymne de fraternité régionale tolo yembo ya bondeko balanga nzembo tukumi bale na moko ya bikolo Rwanda Burundi pe ekolo Congo démocratique basangana ki pe batie mingongo elongo mpona koyembela kimya na bikolo biye balakisi bolingo Augustin Mosange o ezali na mokumba ya sango na foi culturel ya Ngumba Goma esika balanga nzembo baye basalaki loyembo yango alimbola biso ntina ya nzembo eye Toyoka Augustin Musangi.
Batu baimbi na nzembo ango eza 21 artistes bauti Rwanda, Burundi na Congo. C'est pour mettre ensemble artistes oyo baza na ba région transfrontalier pour basolo la makambo ya unité. Unité na provenance na ba pays misatu RDC Rwanda Burundi na région à Grand Lac. Baimbi nzembo pona unité, pona ko vivre ensemble, pona ko dépasser ba différence auto zaranango entre les trois pays. Za objectif na biso po oyebi ba rébellion ebele za na région na biso a surtout na ba province na ba ville na ba territoire Rutshuru Nyiragongo na Masisi ezarana complicité moko ya ba mboka mosusu o baza pene pene na biso soki nzemba ngoto yembi yango eza poko appelé ba artiste baza la conscience pe bango moko baza na baba ba leader d'opinion ba bandole ki sa message à vivre ensemble message à cohabitation ba bando lancer message pa ya ba peuple na bango que soki to vandi to za biso nyonso na 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 région na biso ya Grand Lac to za peuple moko nzamba sala biso to vanda na région moko soki biso moko ba parce que bango tout baba jeune artiste tout suit détermination té ya ko changer makambo mutu muso ko changer makambo azat basali nzembo na po babenga ba konzi ya mboka ba mboka misatu ba ko se engager pe na kati ya lutte oyo to bando sala lutte oyo il faut esa commune po peuple na biso e vanda na kimya pe vanda na esengo
Priska Londa Kamala mo pe sitoli ya moyangeli etuka nord kivu na maimatali culture tope zebi oyo pe azalaki na milumi yango asenga ki na bilenge banso kotia loboko na mos Sala mwa boluki kimya bisika biso bakoki kokende lokola balanga nzembo baye bayembi toka Priska Londa Kamala
La jeunesse a sa part au plus de responsabilité dans la recherche de la paix
Elenge mpe na ngamu na ye, azale na musala makasi ya kosala na boluki luki ya kimya, na kotala manso mae mazali kosali mana su region na biso ya Grand Lac. Na sengi na bilenge, basa la musala lokola bilenge mtuku mi bale na moko baye bayembi loyembo na ntina ya ba moko. Balanga nzembo baye, babandeli na Ngumba Goma, mpe bako kene na bikolo, pe bingumba misusu, pona komema loyembo, loye na bakonzi na ntina ya kotali sabangwete, esengeli baza na evandolo elamu na kimya pona bulamu ya bayimboka ya sous région ya Grand Lac. Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemami pona lolaka l'America.
Lokola to uti koloba yango na sango na biso forum mpona bomoko pe boyokani ya bana Katanga bozali kosale mauto lilo na Ngumba Mokonzi ya Okatanga Lubumbashi masolo mususu masala maki pene na mposo mibale miliki kaka na Lubumbashi kasi mpona boyokani mbala mbala ena na bayi Kasai na bayi Katanga yango nde tokolobela na lilaka na biso na bozindo mpona yango Marius Munga a sololi na kibiswa na opesa oyo ayebi makambo ya kozongisa bondeko malamu tolanda.
Professeur Nopes Mbote na yo.
Mbote Marius pe ba yoki na yo nyonso ya La Voix de l'Amérique.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso tobengi yo pambate ozali moko ya bato oyo ba sala ka musala na bango ya koluka ndenge bato esengeli bayukana kati na mangomba kati na ba communauté mingi mingi na ekolo Congo démocratique toyambi lelo po toluka koyeba ndenge masolo ya boyokani na ekolo Congo démocratique ezali kosalema na province ya Katanga mikolomie masolo mingi mazali kosalema na matali boyokani kati na ba communauté ya liboso ezalaki kati na communauté ya Bayi Kasai na Bayi Katanga oyo ya mibale ezali kati na ba leader ya Katanga. Mutuna nanga liboso ezali ndenge masolo oyo ezali kokendela. Est-ce que tokoki koloba ete espoir ete batu bayokana po ewumela ekoki kozala?
Ndeko Marius naoki okosa yote parce que soki nakosi yo na mikosinga moko nakosi pe mboka na biso. Mina ndenge zo salema na ndenge bazo sala ngo lelo na moni yango yokende musika mingi te kozala kaka ndenge oyo basala kaliboso pe bazako sala lelo ekozala toujours kozongela kambo kosalema na ndenge ya malamu mpenza te.
Liboso ete tokoba, est-ce que okopesa biso exemple ya masolo moko ndenge olobi ndenge ezalaki kosalema liboso oye simbite oye ou bien oye simbate trozwa neti exemple nini?
Exemple ya liboso eza boye tango tobandi na 1992 nde esika mpenza makambo yango entre Kasayen na Katange e banda na ndenge moko ya mabe tango Ngunz Karlibond azalaki premier ministre na Kyungu wa Kumwanza bango nyonso basi bakufa bazalaki azalaki gouverneur na Katanga tango wana basalaki biloko moko lokola reconciliation après kobomana wana tout ça mais bato bakendaka na muzindo te po na kozua solution na problème elinga kabosa la analyse nango na muzindo penza pe soki bokondoli makambo ya kala ndenge nini ekomaka na bato babandi kobunda boko pikola ba racine nyonso wana soki bopikoli yango nde sikoyo botie kisi ndenge basala kaka na nani na epa ya munganga soko kei na munganga ba batali nini pota na yo pe babandi kotia kisi na likolo oyo etika la kawana e gardaka tofina pe tofina wana ekoya ekobima lisusu nde likambo munene eta etikalaka ti lelo makambo oyo esalemaka entre bakatange na ba kasayen mutu moko atikala kokota na yango te tina muzindo koyeba tina nini ekoma ndenge wana tosala yango lisusu apre alors nayoki nga moko ke bakokutana bako nalobi bon nayebi te soki eloko nini échanger sikoyo nga nazalaki na Katanga te nayebi mpenza ndenge esalamaki te parce que je ne peux pas nayoki kokosa te nayebi te mais na ndenge namoni ka makambo bon namoni ekotikala ka ndenge moko
yango tongai toyeba mpenza eloko nini yo omoni ke na ndenge masolo ekendeli balandi procédure te ndenge esengelaki basala pona yo en tant que mutu oyo asala ka musala na ye na boyokani sibatu esengelaki babanda wapi
na ndenge nauti koloba oyo ezosalema lelo ezali mpona ba election ezali mpona politique balobi bon il faut tosala moi quelque chose po tosala election na ndenge ya kimia mais ezo salema pona boyoka ni penza ya batote. Ezaga kaya koluka. Mwa kimia, mwa eleksyon eleka, soke eleksyon eleki, ale. Tozongi lisusu na ndenge tozaga kala. Nde nazo muna wana. Alor, wana ekosimbate. Ekosimbate.
Pona yu, makanisi na yu izalini ni pona yangu?
Yaliboso, po batu ya politik, nde bala musaka likambo yango mingi mingi. Eza la batu ya politiki ya Bakatange, eza la batu ya politiki ya Bakasayan. Me mabe, oyo nazo mona na lelo. Tendance, eza liko kondanye kote moko. Nazo mona tendance ya koloba no, Bakatange, batu mabe, Bakasayan, batu mabe te. Bango nyonso baza mutuna mutuna mabe na ye, pe baza mutuna mutuna bolamu na ye. Sikoyo pona kosala likambo yango eza la malamu, yango analobi batu ifoba vanda, mutu na mutu basali inventaire ya mabe nyonso oyo ezali na kati ya motema ya moko na moko
me yangonde ba uti yangonde ba moko. Yangonde ba uti kosala
na ebite na ngana ndimi pensate na ndimi pensate oyebie tokomi na ba organisation mingi business na bango ezali biloko ane ezala ka toujours non. Soki kake continue ndengo wana et puis bazo sala ngoka na période d'élection eko simba penza te eko mwa kimia moko eko kota wana po élection eleka mais après élection ba makambo ezongi lisusu yango wana po na ngai soki tolingi tozongela kimia ya solo solo il faut ko sala o nazo senga prévention il faut ezwa moyen ekota po na ko sala éducation na sensibilisation ya solo solo pe éducation na sensibilisation wana eko sale manama kambo oyo bakatange ba reprochaka bakasayen na likambo oyo bakasayen ba reprochaka bakatange kotala kakanga kote mokote mutu na mutu kati na bango surtout ba leader politique
bato baike bazali ko loba ete bozangi boyokani oyo soki ezali ko koba ezali po bai politique nde bazali na kati bazali ko tirer profit na yango. Alors so,
eza solo
na ndenge nini
omoni ebimaka na politiki pona nini tango bakasaye bake mingi kuna mais l'électorat donc bato ba ponaka ba changer okomona sikoyo bakasaye bakozala élu bakatange de souche bakozala souche éluté. Alors wana ko loba katanga loba te pona nini akomi ko banga lobi me batato yo na ba momo yo ba yawa baza ba électeur lokola ba musu baza ka o mesiko yo ngana ko zala elu ndenge nini e perturbé électorat na wana eza crainte moko e, il faut ba lobelango ba loba siko to ko sala ndenge nini po na ko rassurer que na kas nani katangeo ya zalaki leader wa ye pe ko zala elu e ko zala kaka te ba oyo ba komi ebele nde ba ko zala elu. Parce que na ba période moko na ville ya Lubumbashi ezaki période moko bakasayen nde bazaki ba élu bakatange de souche ba zape na droit ya ko revendiquer. Bon okoloba no congolais nyonso aza esika nyonso okende oui c'est juste mais alors comment sécuriser les uns les autres c'est ça des questions qu'il faut makambo il faut kokote lango muzindo koyeba ndenge nini bakatange pe bazala élu kasayen pe soka zali wana ako azala élu awa na kisasa. Est-ce que naibi période moko basala élection spéciale pour na bato ya ba province autre que le Congo central le Bandundu pour bango pe bazala élu mais esalemaka session électorale spéciale.
Ezalaki professeur Naopes Kibiswa na Biyano na Linaka na biso na Bozindo na Marius Muhunga na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Mampinga ma Uganda mazali kotili sa etinda na yango na mabele ma ekolo Congo Democratique lobi bakambi Wuto Kampala na ngambo ya Kinshasa molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique alobi masolo masengili kosalema ya mbokati na bakambi ya mampinga ma balepe ya bikolo mi bale bokutani pona bomoko pe boyokani ya bayi katanga bobandaki lelo na Lubumbashi kasi bayi UDPS pe Union Sacrée babimaki pona mwa nungu lelonde mibu tukumi bale na mitano mikukaki uto Laurent Kabila na Abdel bakoyisaki bokonzi na Mobutu Sese Seko. Topesi matondo na Marius Munga Poisson Kibiso na Sango pe topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Changa na Kosunga Biso na kokomisela bino Sango eye. Tukutana na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ezalaki wabino Edi Isango.